isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Bipjaċir ċaxwire para mikrofonu għal darbohra nelqa illum mistieden partikulari, ħafna illu speċjali għax il-sujġett huwa sujġett tassew interessanti u naħseb is-semmija tagħna peress li jissemma ħafna ma mhux forsi dejjem nanalizzawh. Daqskemm għandna nanalizzawh. Miegħi għandi l-Professur Edward Warrington li huwa membru akkademiku ta' politika tal-Dipartiment tal-Politika Pubblika fl-Università ta' Malta u s-intendi allura ċerkatur ta' daw it-temi meta ngħidu politika qed infissru anke policies, ġifieri kif tiggverna fi klim ieħor li mhuwiex suġġett li iddaħlu f'nofsija ma ħan ipprovaw witbu kemm jista' jkun dawl. Grazzi li għoġbuk tkun magħna, profs.
Grazzi li.
Waħda il-programm dejjem naqsmu jinsal l-indipendenza wara. Ejja nitkellmu fl-ewwel parti qabel l-indipendenza. Niftakru li Malta kienet kolonja Brittanika, s-seklu 19 kollu u ħafna mill-20. Il-Maltin b'dis sistema kienu qed jiġu governati b'mod adattat fejna fjena. Irridu naraw il-kuntesta dak iż-żmien. Imma switilhom dik l-esperjenza koloniali meta jiġu biex jigvernaw mambat waħedhom wara l-indipendenza, jew għandna din l-idea li l-kolonja kienet biss titmexxa jifejni fid-dinja għall-interessi tal-kolonjalist.
Ok. Suġġett imqanqal ħafna, ħa nitkellmu ftit l-ewwel fuq il-kolonjaliżmu. Leonet kien hemm patterns differenti ta' kolonjalizmu madwar l-imperi kollha tad-dinja, ġifieri sa snin 60 tas-seklu li għadda kien hemm ħafna imperi. U ukoll skont iż-żmien mela jekk inħarsu lejn 150 sena bejn wieħed u ieħor li l-Ingliżi gvernaw il-Malta, naraw fażijiet differenti fil-mod kif kienu jmexxu dan it-territorju li kien tagħhom. Fatt ta' kontinuità kien li Malta kienet fortizza navali u mbagħad mill-ewwel gwerra dinjija llaw fortizza wkoll tal-ajru, jiġifieri air base. Għandek bejn wieħed u ieħor l-ewwel 60 sena meta Malta kienet titmexxa bis-sistema li kienu jsejħula governor's rule, jew direct rule, jiġifieri kun hemm gvernatur Ingliż jikmanda hu, fil-każ ta' Malta kważi dejjem ħlief darba fizzjal tal-armata minħabba li kienet fortizza, u mbagħad ikollu il-kunsill tiegħu, kunsill eżekuttiv u leġislattiv l-istess ħin. F'dal kunsill il-biċċa kbira fl-ewwel fażi, il-biċċa kbira tal-membri kienu jkunu uffiċjali pubbliċi. U sa snin 60 tas-seklu 19, maġġoranza minnhom kienu barranin Ingliżi, mhux Maltin. Is-sistema dak iż-żmien madwar l-imperu kollu u anke fl-amministrazzjoni pubblika Ingliża kienet patrunat.
L-Ingilterra, ġifieri.
L-Ingilterra. Kienet sistema ta' patrunaċ, ġifir mux titħol għal-kariga bl-eżamijiet u bi-selection boards kif nafu l-lum, ma kienet meritokrasija.
Tenazel.
Kon tenazel, kien ikollok patrun u jirrakkomandaka.
Sentimenti adattati biex taqbel mal-kolonialist.
Jow, ikun jirregalarek xaħġa u jatik dik il-kariga. Sekretarjaw, Lieutenant Governor emmek, etc. Fir-Renju Unit fis-snin 70 ta' seklu 19 kienu bdew riformi amministrattivi u politiċi fundamentali. Renju Unit kien beda jsir demokratiku, fis-sens li nafuh illum, is-sistema ta' tmexxija parlamentari kienet konsolidata tajjeb u kien sar żvilupp enormi fl-amministrazzjoni pubblika f'dik li hija professionalization. Min flok is-sistema l-antika tal-patronaġġ kienet daħlet l-idea tal-mertu fil-ħatri.
Iktar demokratika wara kollox. Jew egalitarja ħalaj.
Iktar egalitarja u kol iktar effiċjenti.
Mokol.
U iġġib iktar integrità inqas taħwit.
U effiċjenza probabbli tażel nies kapaċi.
Tażel nies li huma iktar kapaċi. Kien żmien ta' espansjoni tal-imperu, ta' konsolidament tal-imperu imma ġi wara kriżijiet kbar. L-ewwel li bdew ir-riformi fl-amministrazzjoni tal-imperu kien fl-Indja, li kien il-qalba tal-imperu. U Malta bej wieħed u ieħor dak iż-żmien ukoll. Dak iż-żmien ukoll però kien beda jqum kien bdiet qum il-kwistjoni tal-lingwa. Allora l-Ingliżi għal-Malta, allura l-Ingliżi inqabdu bej wieħed u ieħor f'Morsa. Morsa jixtiequ jiddaħlu ċerti riformi fl-amministrazzjoni, pereżempju l-użu iktar wiesa tal-Ingliż li idaħlu nies li jkunu mħarġin jew jaqbdu mill-eżami
amministrattiva tagħhom mhux vera.
Ekku. Imma fl-istess ħin hemm din il-kwistjoni tal-lingwa li kienet
kultura taljana.
Fundamentalment kwistjoni fuq strateġika għal Maltin ma' min jaqblinna nkunu, jekkux mal-imperu dal-imperu enormi li huwa alien kulturalment, jew mal-Italja li saret renju maqut, kella ambizzjonijiet kbar u kulturalment kienet viċin ħafna tagħna. Allura ir-riformi kemm kostituzzjonali, jiġifieri li jkun hemm iktar Maltin pereżempju fil-Kunsill tal-Gvern, li jkun hemm amministrazzjoni iktar imħarġa, dawk dejjem kienu jinqabdu f'daw il-kwistjonijiet
fil-konflitt
politiċi. Tal-kwistjoni tal-lingwa. Kien sar progress, ġifiri kien il-numru ta' Maltin fil-Kunsil tal-Gvern kien sar maġġoranza. Mhux biss minħabba li kien hemm elezzjonijiet ta' membri tal-Kunsil, imma wkoll għaliex sforzi riformi li kienu taħlu l-Ingliżi dawk iż-żminijiet, il-kapijiet tad-dipartimenti kienu kważi kollha kemm huma Maltin. U meta ngħid mhux dipartimenti żgħar biss, anke l-ogħla karigi. L-Avukat Ġenerali, pereżempju, ma kienx iżjed Ingliż, imma
imħalfin,
imħalfin, eċetera, dawk kienu kollha Maltin. Jien nara li għalkemm il-proċess ta' demokratizzazzjoni tal-politika mexa imma bis-sulluzzu.
U anka kostituzzjoni tenata u
tenata mbagħad tittieħed, eċetera. Però fejn tidħol l-amministrazzjoni pubblika, l-Ingliżi taw spazju għal Maltin.
L-1921 hija tassa tal-ħin jiena fl-istess. L-1921 bidlet żgur.
Bidla fundamentali u bidla li il-kapijiet tad-dipartimenti Maltin ma kienux kuntenti biha. Jiġifieri l-ewnet għaliex tilfu l-influenza li kellhom. Tista' tgħid illi
marretant il-politiċi biex nitfgħu.
Marretant il-politiċi fej qabel l-amministrazzjoni nominalment kienet fidej il-gvernatur, fil-prattika kienet titmexxa mill-uffiċjali pubbliċi Maltin, issa marret fidejn il-politiċi. U reġa daħal il-misħut patronaġġ. Jiġifieri hemm situazzjoni
li kienu qed jikkomoda lill-politiċi issa.
Ekku.
Għalma baqa' sal-lum kważi.
Għalma baqa' sal-lum, sfortunatament. Jiġifieri dak il-proċess ta' professionalization, professional taħriġ professjonali u għażla meritokratika fis-servizz pubbliku reġa' mar lura ftit. U mbagħad tibda għas-servizz pubbliku kwistjoni li tibqa' sal-lum fuq jekk għandux ikun hemm korp kostituzzjonali li jiggarantixxi il-mertu u l-professjonalizmu ta' servizz pubbliku. U din tkun il-kwestjoni dwar il-kummissjoni dwar il-servizz pubbliku. Fuq hekk nistgħu nitkellmu iktar
li fil-fatt bidu ta' snin 60. Imma mbagħad
sara xi snin. Saret minn snin 20, imma kienet tagħti pariri mhux tassattiva bla snin. Ma kienitx awtonoma. Illum il-ġurnata fit-teorija awtonoma, miex fil-fatt awtonoma, innaf għax kont membru tal-kummissjoni.
U jaħtar għal-gvern u tir-rapporta l-gvern, u x-naħseb, ġifieri.
Hemm formola kostituzzjonali interessantissima, imma fuq hekk forsi nistgħu nitkellmu iktar tard. Imma it-taqbida l-kbira bej amministrazzjoni pubblika professjonali u awtonoma u politika demokratika, ministri eletti mill-poplu, dik issir għalija il-tema u l-għenija tas-seklu 20 fir-rigward tal-amministrazzjoni u l-governanza ta' Malta.
Qabel ma nagħmlu l-pawża ħanaslu għall-indipendenza, hemm il-fattur tat-tieni gwerra dinjija li reġa' wkoll bħal 21 biddel ħafna naħseb mhux biss għax ġiet għall-elezzjoni kien hemm is-suffraġġ universali ġew in-nisa wkoll, imma anki naħseb jiena għaliex il-gwerra isha tat l-aħħar daqqa l-Italjani u qatlet il-kwistjoni tal-lingwa allura ġejna liberalizzati minn dawk is-sentimenti biex ngħidu.
Ekku.
Is-snin tal-aħħar 40-50 bidu sal-indipendenza. Hemmhekk tara li kien hemm ċertu impront qawwi anki l-fatt forsi li Malta ma baqgħux daqshekk fortizza għall-Ingliżi.
Ekku, imma dak kienu snin ta' sviluppi fenomenali fl-amministrazzjoni pubblika, mhux biss għax reġa' daħlet is-self-government. Imma wkoll għaliex l-amministrazzjoni pubblika bdiet tespandi u kellha orizzonti li qabel il-gwerra ma kinux jeżistu, l-iżvilupp ekonomiku, social engineering, l-iżvilupp soċjali. Ġifieri id-dipartimenti per eżempju tas-saħħa, tal-edukazzjoni, dawn saru dipartimenti b'saħħithom. Twaqqaf l-Uffiċċju Ċentrali tal-Istatistika u l-ewwel uffiċjali pubbliċi li ma kienux tobba li nbatu jistudjaw barra l-Ingilterra biex iġibu lawrja kienu propju mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. U qed minnhom għadu kemm miet issa Maurice Abela.
Iva, verament.
Bniedem distint ħafna.
Għax dam
ħafna. Nixtieq ngħid ħaġa waħda nsemmi bniedem li għalija bħala studjus tal-amministrazzjoni inqisu fuq l-istess pjan tal-mexxejja l-kbar ta' Malta fis-snin ta' wara t-tieni gwerra dinjija. Mela għandna fil-politika għandna l-Perit Mintoff, minnaħa tal-Partit Nazzjonalista għandna l-Borġ Oliver wara Mizzi, fiħdan il-Knisja għandna l-Arċisqof Gonzi, fl-amministrazzjoni pubblika għandna l-Edgar Kuxkiri, li kien tal-qata tagħhom, tal-istatura tagħhom. Fil-waqt il-gwerra, fl-1943, il-gvernatur kien waqqaf tlett komitati li kienu jsejħulhom Reconstruction Committees li tista' tgħid ħolqu l-qafas amministrattiv u ta' policy, strateġija iktar milli policies dettaljati.
Viżjoni,
li baqgħu jseħħu kważi sal-aħħar tas-seklu 20. U il-president ta' daw it-tlet kummissjonijiet kien Edgar Kuxkiri, li kien jokkupa l-kariga ta' teżorir dak iż-żmien.
Isfar un-nuklat, nfakkarkom li l-lum fl-studio miegħi għandel il-professur Edward Warrington, li huwa membru akademiku tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika l-Università ta' Malta u riċerkatur tal-Governanza tal-Amministrazzjoni. Komplu isimaw Isfar un-nuklat. Fit-tieni parti bħalma spiss nagħmlu f'din is-sensiela nfukaw iktar fuq l-indipendenza, mill-indipendenza law. U Professor Warrington, se nistaqsija mistoqsija li hija ovvja l-ħafna nies. Meta ġiet l-indipendenza, mhux biss kellna kostituzzjoni issa indipendenti mela status ta' pajjiż ieħor u tajna mill-Ingilterra sa ċertu punt. Imma dak li l-Ingilterra kienet tara f'Malta li jiġifieri fortizza, suppost qed jispiċċa. Sarek u fil-fatt l-Ingilterra dejjem ratna biss bħala fortizza matul iż-żmien koloniali.
Sewa, mela mal-indipendenza għandek żewġ tranzizzjonijiet għaddejjin pass-pass ma' xulxin. Ir-rwol bħala fortizza jibda jispiċċa u brata dejjem iktar maġla. Ġifieri l-ewwel defense review li kienu għamlu l-Ingliżi preċiż wara l-gwerra tas-Suez, speċi xalet id-dawl xalet id-dawl aħmar illi Malta ma tistax tibqa' fortizza tal-Ingilterra tal-Renju Unit indefinitament. Allura tibda tranzizzjoni l-oħra. Tranzizzjoni minn banda ekonomika timbena ekonomija mhux ta' fortizza imma ta' manifattura u ta' servizzi. Bbażata fuq manifattura u servizzi. Dak il-proċess mexxew tista' tgħid uffiċjali pubbliċi professjonali taħt it-tmexxija u l-ispirazzjoni ta' Edgar Kuxtieri u nies bħal Maurice Abela li semmejna eċetera. Imbagħad proċess ieħor ta' konsolidament tad-demokrazija. Ta' demokrazija karatteristiċi partikolari. Demokrazija tagħna hija dik li insejħula demokrazija kostituzzjonali, jiġifieri limited government, il-gvern ma jistax jagħmel li jrid,
u kodiċi nazzjonali
parlamentari. Huwa marbut bil-Kostituzzjoni. Is-setat tal-gvern huma marbutin bil-Kostituzzjoni, limitati bil-Kostituzzjoni. Fir-rigward tal-iżvilupp, hemm kontinuità kbira il-programm ta' żvilupp. Isiru hemm evoluzzjoni, jiġifieri il-manifattura saret inqas importanti mis-snin design milli kienet fil-bidu u l-oqsma tas-servizzi żdiedu mit-turizmu ġejna servizzi finanzjari, gaming u affarijiet oħrajn. U bejn wieħed u ieħor ħdej ħafna pajjiżi ħafna iktar sinjuri minna.
Storja ta' suċċess.
Hija storja ta' suċċess. U jien nattribuja għal fatt li bid-difetti kollha tagħha is-sistema amministrattiva tagħna tagħti riżultati u riżultati tajbin. Hemmhekk għandna għalfej nirringrazzjaw il-wirt koloniali. Ġifieri iż-żmien li Malta kienet kolonja u qabel iż-żmien li kienet l-istat tal-kavallieri diktatna ħafna esperjenza amministrattiva. Li pajjiżi oħrajn li ħadu l-indipendenza. Ekku. Ċiviltà amministrattiva. Tajjeb li hija importanti ħafna. Allura ftit saru żbalji gravi li tajt kif se nirkupraw minnhom.
U tispjega forsi wkoll għaliex Malta ma kienx hawn dawk ir-ribellazzjoni, ribelli kontra s-sistema governattiva bħalma jiġri f'ħafna kolonji li kellna fl-Afrika pereżempju.
Ekku. Is-sistema koloniali naturalment kienet l-iktar li tħares l-interessi tal-imperu. Mill-banda l-oħra imma minħabba li kien hawn popolazzjoni kbira u ċivili u wkoll kulturalment sofistikata. L-Ingliżi kellhom bil-fors jieħdu ħsiba. Kien hemm ċertu paternalizmu benevolenti. Il-tranzizzjoni politika kienet suċċess imma bi problemi kbar u kellna kriżijiet. Minħabba naħseb jiena żewġ fatturi. Waħda minnhom li għalkemm Malta kienet ħadet l-indipendenza, kienet fadal għażliet strateġiċi kbar x'jagħmlu l-politiċi tagħna biex jassiguraw is-sovranità tal-pajis.
Il-basti dipendenti xorta fuq il-kolonialista qabelux, per eżempju.
Per eżempju, il-kwistjoni fuq jekk nitħlux fl-Unjoni Ewropea jew le. Il-kwistjoni fuq il-neutralità ta' Malta.
Fuq il-Repubblika qabel dik.
Fuq il-Repubblika. U allura, iż-żewġ partiti l-kbar jisom kemm il-darba waslu fi krizi ma jistgħux jiftehmu, għall-grazzja tal-la. Dejjem kien hemm ir-rieda li fl-aħħar mill-aħħar naslu
għas-sej jablu.
Ġifieri dik għenet biex inżommu ċertu stabbiltà politika. Ix-xejra l-oħra kienet il-klientelizmu. Poplu ċkejken li jiddependi ħafna fuq il-patronaċ tal-istat, liċenzji permessi, kulħadd jaf il-kulħadd, u sistema elettorali li mhux biss toħloq kompetizzjoni bej
partiti,
imma wkoll bej saħansitra il-kandidati tal-istess partit.
Li hija ħarxa.
Li hija ħarxa ħafna. Allura tiġi tentazzjoni li inwiet kemm niflaħ, noħroġ permessi kemm niflaħ, nagħti impjiegi kemm niflaħ. Akkosta kollox. U dik sfortunatament tibatna lura.
Ħana millek punt ċejken ma ninterrompikx imma fuq l-istess linja. Il-fatt li daħal dal-patronaċ miġdiet dil-darba fidej il-politiku jistajku li mil-kolonija minar mariddina specialment il-politiku man li talaq il-gvernatur li kien isu l-faktotum ta' kollox dal-kappell li bsu l-prim ministru li kun fil-gvern per eżempju isu dak għandu potenza kbira la tġab il-maġġoranza għandu 5 snin renju.
Ekku, anzi saċertu bond għar għax il-gvernatur Ingliż kien marbut bir-regoli bil-politika tal-gvern Ingliż. U l-uffiċċju koloniali kien jissikka mhux ħażin.
Kellu checks and balances.
Checks and balances. Il-Prim Ministru Malta m'għandux xi ħadd fuqu. Mhux assolut u dal-aħħar 3 snin kien hemm bidliet kostituzzjonali importanti ħafna li pereżempju irrestringew ekku, irrestringew is-seta' li kellu l-Prim Ministru li jaħtar tista' tgħid. Kull kariga tal-istat. Ġifieri dak huwa pass importanti l-qudiem u qatt naraw il-frott iktar il-qudiem.
Il-President mingħajr ma ninterrompik biex indaħlu ma dawn l-awtoritajiet u d-deċiżjonijiet li qed jieħdu b'żewġ terzi biex niftehmu. Il-President hu hekk ukoll b'żewġ terzi.
Ekku.
Imma r-rwol tiegħu huwa limitatissimu naħseb hu.
U jien nixtieq li jibqa' hekk, ħa nispjegaha.
Interessanti.
Mela, il-Kostituzzjoni tagħna toħloq l-ok żewġ karigi fil-quċċata tal-istat. Hemm il-President li huwa l-kap tal-istat. Kifet tajt inti tajjeb ħafna, is-setat tiegħu huma limitati. U r-raġuni hija din. Il-President lew inhet irid ikun bniedem li rrappreżenta il-forzi politiċi u ċivili kollha fl-istat. Allura inqas ma jkollu setat, iktar jista' jeżerċita dan ir-rwol li mhuwiex biss simboliku imma wkoll għandu qawwa morali.
U ma jagħtix lok għal patronaġġ għax jaqbel ma kulħadd.
Anzi, dik il-kariga tal-President hija l-inkarnazzjoni ta' l-istat tad-dritt, the rule of law bl-Ingliż. Mela the President, se ngħidha bl-Ingliż ukoll biex kulħadd jifhem, the President is the embodiment of the rule of law. Prinċipju ewlieni tal-Kostituzzjoni tagħna. Il-Prim Ministru huwa l-inkarnazzjoni tal-libertà li għandu l-gvern li jmexxi.
L-eżekuttiv.
Tal-eżekuttiv. Jiġifieri mhix ħaġa ħażina li l-Prim Ministru u l-Kabinett ikollhom awtorità wiesa' ħafna. Bl-Ingliż ngħidu the Prime Minister is the embodiment of governmental discretion. F'kostituzzjoni ideali dawn it-tnejn ikunu jaħdmu flimkien ċertu sintonija. U ikolli ngħid li Malta kellha xorti kbira lew net fl-għażla tal-Presidenti. Ta' kollha kemm huma kienu nies li qolew il fuq
mill-politika
partiġana, kienu forza morali tas-sens komun tar-raġunar fis-sistema tagħna. U milli nafu, għaliex hija relazzjoni delikata u konfidenzjali, imma milli nafu pubblikament, il-Presidenti u l-Prim Ministri ħadmu tajjeb fl-imkien. Ġifieri din is-sintonija kisbuha.
Ħadmet.
Ok. kienet waħda mill-fatturi li frankat il-Malt, veru, ikonna kriżijiet politiċi u anke kriżijiet kostituzzjonali kultant, imma qatt ma kien hemm l-instabbiltà li ssib ħafna pajjiżi oħrajn.
Dejjem kien hemm stabilità li tgħin li jitmexxa. Waħda mill-affarijiet f'dan l-isfond ħa ngħidha di, sa xi tarur naħseb smajt bih il-politiku Indjan fiha proposizzjoni bħalissa ma li kiteb anki kontra l-kolonjaliżmu tal-Indja biex niftehmu. U waħda mill-affarijiet li jgħid ilha l-ħobb nikkwata ħafna drabi jgħid l-Imperu Ingliż ma limx l-koloni kif jiggvernaw iktar għallimhom kif jibqgħu fil-gvern. Issa di torbot mal-ġlida tal-vot biex niftehmu li ħafna gvernijiet narawha sal-lum iktar moħħhom kif se jibqgħu fil-gvern jiġifieri jġibu l-maġġoranza f'elezzjoni li jkun imisshom u allura ishom jaħdmu short term ngħidula bl-Ingliż il-ħames snin jaraw li żjed. Jista' li qed jimpedina milli nippjanaw b'viżjoni naqra itwal fil-futur tal-pajjiż u kif nistgħu nmexxu?
Il-kolonializmu irawem.
Anki il-persons of trust marċ ninsanajlek li dik naqset mis-saħħa taċ-ċivili summa ftit.
Dawk mhux prodott tal-kolonializmu. Iktar ngħid li il-kolonializmu kull fejn kien jirrinforza ċerti attitudnijiet lejn l-awtorità u l-poter. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-kolonializmu jiddependi fuq il-forza militari ta' min
kem tirnexxi.
Ekku. Sewa, huwa konservattiv, jiġifieri jirreżisti bidliet fl-status quo. Ħaġa oħra li daħħal il-kolonializmu isu ikkonsolida ċerti inugwaljanzi fil-firxa tal-poter ekonomika, legali, ċivili fil-koloni kollha. Naturalment daw l-attitudnijiet baqgħu sa ċertu punt f'Malta, imma llum il-ġurnata naħseb ma nistgħux nibqgħu ngħidu għax dana frott tal-kolonjaliżmu.
U b'dawka dik is-sentenza biex ngħidu hekk importanti ħafna, jiena ġieli li jakkużawni peress nikteb ħafna kontra l-kolonjaliżmu f'sens akademiku ġifieri mhux passjonati. Imma għandek raġun li ma nistgħux waħlu il-ħin kollu fil-kolonjaliżmu għax niġu qisna dak il-gvern li waħal fil-gvern ta' qablu meta ma jirnexxux l-affarijiet, ġifieri xi darba xi ħadd irid ieħu responsabbilità ta' dak li għaddej fil-preżent. Jiena nirringrazzja ħafna lill-Professor Edward Warrington li huwa membru akademiku tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika u Riċerkatur tal-Gvernar li kien magħna fl-istudio u naħseb l-analiżi li għamiltinna swit ħafna biex nifmu żjed it-tranzizzjoni li kellna minn qabel u wara l-indipendenza. Nirringrazzja wkoll it-tekniku tagħna Jordi u minn naħa tiegħi ċar xwiebna mal-appuntament għal bħal-lun ġimgħa fl-istess ħin saħħa.